ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 26 ታሕሳስ 2017 ወይ ከዓ 17 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2017 ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ኢሚግራንት ወይ ከዓ ፍልሰተኛታት ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ንህቡ ብስነ ጥበባዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝተኣናገደ ይክኸውን። ንኩሉ ምሳናሕ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝግበር ልዝብ ንቅድሚት ንምስጓም ዘኽእል ሓድሽ እማመ ከም ዘቕረቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሰምሃ ሸኹሪ ኣፍሊጦም። እቶም ግብፃዊ ሚኒስትር ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ልዝብ ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ከም ዘተኮረ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም። ካብ ኣዲስ ኣበባ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ሪፖርት ምርንያ ኣፈወርቂ።
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ድሕሪ ምምያጦም ናይ ሓባር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ቴክኒካዊ ጉዳያት ዝተገብሩ ልዝባት ንቅድሚት ንምስጓም ዘኽእል ውፅኢት ከምዘየፍረየ ክንፈልጥ ኣለና። በዚ ምኽንያት ከዓ ንሓወይ ክቡር ሚኒስትር ንጹር ዝኾነ ሓሳብ ወይ ውጥን ዘቕርብ ዘለኹ ቀሊልን ሳይንስ መበገሲ ገይሩ ፖለቲካዊ ጣልቃ ምትታው ዘይወግድ ነዚ ከይዲ ብኸመይ ምስላጥ ከም ዝከኣል ዘርኢ ውጥን
ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል የድልየና ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ዝኾነ ኣፈላላይ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ተላዒሉ ዝፈትሕ ኣድላይ ምዝኸውን እውን ፖለቲካዊ ጣልቃ ምእታው ክህሉ እዩ፣ ግን ሃገራዊ ኮሚቴታት ቴክኒክ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም። ክቡር ሚኒስትር እውን ኣብዚ ዘለዎም ሓሳብ ክገልፁ ትፅቢት ትገብር ክብሉ እውን ወሲኾም። እዚ ዝቐረበ ሓሳብ ንኣሕዋትና ሱዳናውያን እውን ክወሃብ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ግብፅን ኢትዮጵያን ብመንፈስ ምርድዳእ ይጓዓዝ ኣለዋ እውን ኢሎም።
Egypt being 96% desert has lived with
Gibsi 96% baraha mismukhana amayat etfalegiya tsigatenya kwinat neber bemanzerzi Ethiopia ablili Gibsi zirae gudat ka yoredet Gibsiwun Ethiopia economy a mabay adlay mukhanu bemerda nserhallana rikbna zimirkoson zimirhallun kilte merhotatna aziatomiyam.
ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ብወገኖም እዚ ዑደት ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ዝተፈለየ ኣጀንዳ የብሉን፣ ብደረጃ ሚኒስትር ወፃኢ በብክልተ ወርሒ ንክረኸቡ ቅድሚ ሎሚ ብዝተገብረ ውሳነ መሰረት እዩ፣ እዚ ራብዓይ ኣኼባ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም። ትኩረቱ ኣብ ክልቲኣዊ ርክባት ዘተኮረ እዩ። ናይ ምምክኻር መድረክ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምባል
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ በቀጣይ በግብፅ ለሚያደርጉት ጉብኝት መሰረት ለመጣለም
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ቀጻሊ ንዝገብርዎ ናይ ግብፂ ዑደት መሰረት ምንባር እውን ዝተኻየደ ዑደት እዩ። ትኩረቱ እውን ታሪካዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለፀ ምጥንኻር ካብኡ ብተወሳኺ ንክልቲአን ሃገራት ስጋኣት ዝኾነ ግብረ ሽበራ ብሓባር ንምቅላስ ተላዒሉ ኣሎ። እቲ ካልእ ከዓ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ግብፅን ሱዳንን ሓቢራ ንምስራሕ ድሌታ ገሊጻላ።
ብዛዕባ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ኣቕሪበዮ ዝበልዎ ሓድሽ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ንቅድሚት ምኻድ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ፀገማት ምዘጋጥሙ እውን ብዘይገለ ካልእ መፍትሒ ሓሳብ ንቅድሚት ዝኸደሉ መፍትሒ ሓሳብ ተቐሚጡሎ እዚ ከዓ ሰለስቲኤን ሃገራት ዘፈረማሉ ኢሎም። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ምዝርራቦም እውን ተገሊጹሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ኣርባዕተ መንግስታዊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ቃለ ምስክርነት ንክህቡ ተሓቲቶም ነይሮም ግን ኣይቀረቡን ተባሂሉ ቃለ ምስክርነት ክህቡ እዮም ተባሂሎም ትፅቢት ዝተገብረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣባዱላ ገመደ፣ ኣማሕዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ፣ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒን እዮም። እንተኾነ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መልሲ ከም ዝተቐበል እቲ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ሃይለማርያም ብፃዕቂ ስራሕ ሎሚ ናብቲ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣይከኣሉን ይብል እቲ ደብዳቤ። ተኸሰስቲ ምስክራት ዝፀውዑ ውልቀ ሰባት እምበር ንትካላት ዘይምዃኑን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ እንተዘይሰለጦም ንካልእ ግዜ ቆፅራ ክወሃቦም ሕቶ ቀሪቡሎ። ካብ ተኸሰስቲ ሓደ ኣቶ በቀለ ገርባ ቀዳማይ ሚኒስትር ብደረጃ ውልቀ ሰብ ከም ዝፀውዕዎም ብምዝኽኻር ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቃሎም ንክህቡ፣ ተዘየለ ከም ኩሉ ዜጋ ተገዲዶም ብፖሊስ ቀሪቦም ንክምስክሩ ይገበረለይ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ጎርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት 22 ሰባት ብገበን ሽበራ ተኸሲሶም እዮም። ቤት ፍርድነቶም 5 ብነፃ ኣሰናቢቱ እቶም 17 ይከላኸሉ ኢልዎም ኣሎ። ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምክትል ኣቦወንበር ኦፌኮ ኣቶ በቀለ ገርባ ተጸሊእዎም ኣሎ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኢላ ጓሎም ወይዘሪት ቦንቱ በቀለ ዘንብቦ መፅሓፍ እውን ክኣትወሉ ኣይከኣልን ትብል ንሳ። ላይቤሪያውያን ፕረዚደንቶም ንምምራፅ ኣብ ካልኣይ ዙር ምርጫ ተጸሚዶም ውዕሎም። ብመሰረት እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ጆርጅ ዊያን ምክትል ፕረዚደንት ጆሴፍ ቦዋካይን ነተን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ልዕሊ 2 ግዜ ክወዳደራ ዘይከኣላ ፕረዚደንት ኣለን ጆንሰን ሰርልፍ ንምትካእ ይወዳደሩ ኣለው። ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓዲኦም ሕፁያት ዓቕብላሊ ድምፂ ክረኸቡ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ናብዚ ናይ ሎሚ ካልኣይን ወሳይን ብርኪ በፂሖም ዘለው። መፃምብርቲ ጆርጅ ዊያ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ላይቤሪያ ዝነብሩ ቻርልስ ቴይለር እያ ዊኣ ኣብ ቁልፊ ከባብታት ወሳኒ ዓወት ንክረክብ ሓጊዛቶ እውን ይበሃል። ግብፂ ነቶም ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኣብ በረኻ ሲና ዝተመደቡ ሰራዊታ ቅትለት ዘስዓበ መጥቃዕ ተፈፂሞም ኢላ ዝኸሰሰቶም 15 እስላማዊ ምልሻታት ቀቲላቶም። እቲ ሎሚ ሰሉ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ 2 መዳጎኒ ስፍራታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከም ዝተፈፀመ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኩሎም ምልሻታት ብማሕናቕቲ እዮም ተቐፂዖም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መስጊድ ሲና ልዕሊ 300 ሰባት ድሕሪ ምጭፍጫፎም ትእዛዝ ዘውረዱ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ዳዕሽ መጥቃዕቲ ንክሕይል ሓቲቶም እዮም። ኣብ ሲና ዝንቀሳቐሱ እስላማዊ ምልሻታት ንኣማይት ኣባላት ፖሊስ ሰራዊትን ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝቐተሉ እቲ ዜና ይሕብር። ካናዳ ግብረ መልሲ ቨንዙዌላ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስጓጉ ኣምባሳደራ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምባሳደር ቨንዙዌላ ኣብ ካናዳ ተቐባልነት የብሎምን በላ ብዘይካዚ ቆንፅላዊ ፈፃሚ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ፐርሶና ኖን ግራታ ዝብል መፀዊዑ ከም ዝረኸቡን እዚ ማለት እቶም ቬንዙዌላዊ ዲፕሎማት ይጥቀምሉ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ማዕርግ ተቐንጢጦም ካብቲ ሃገር ንክወፁ ከም ዝተገብረ ካናዳ ኣፍሊጣ ኣላ። ካናዳ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ወጊና ፕረዚደንት ማዱሮ ኣብ ኮረቻ ስልጣን ተወጢሖም ቬንዙዌላ ድማ ኣብ ሕማቅ ቁጠባ ቅልውላዋት ተሸሚማ ኣላ ከም ዝበለት እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ክሪስቲያ ፍሪላንድ መንግስቲ ቬንዙዌላ ንህዝቡ መሰረታዊ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ነፊጉ ከምኡ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ንኸይረክብ ዓንቂፉ ኣሎ ኢለን ከሲሰን እየን። 3 ወታደራት ፓኪስታን ኣብ ኣሰሓቢ ግዝኣት ካሽሚር ብህንዲ ዝተተኮሶ ተወንጫቢ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ፓኪስታናውያን እቲ ተጓንፎ ትፅቢት ብዘይተግብረሉ ምጥሓስ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ከም ዝተፈጠረ ሓቢሩ ኣሎ። ህንዲ ብተረአ ሰራዊታ ዝተኮሱ ካብ ወገን ፓኪስታን ኣቐዲሙ ስለ ዝተተኮሶ ምዃኑ ጠቒሳ ኣብቲ ናይ ሎሚ ምትኳስ ዝተጎደ ወታደር ህንዲ የለን።
ነመስግነካ በትረ ንዜና። በትረ ካብ ዕረፍቲ እዩ ተመሊሱ። እንኳዕ ደሓን መጻኻ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ስልጣን ካብ ዝሕዙ 1 ዓመት ዝኾኖም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ካብ ዝኣተውዎም መብፅዓታት ሓደ ጉዳይ ኢሚግራንት ወይ ከዓ ፍልሰተኛታት እዩ ነይሩ። መን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኣቱ መን ከይፀንሕ ዝብል እንተኾነ መብፅዓታቶም ግብራዊ ዝኾኑ ኣዝዮም ሒደት እዮም። እቶም ዝተፈፀሙ እውን ብዘይ ብርቱዕ ተቃውሞን ብድሆታትን ኣይነበረን። ራይሞን ተይለር ዘዳልዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዶባት ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
We have to establish borders and we have to build a wall.
ንዶባትነ ኽንጽርን መንደቅ ኽንሃንጽን ይግባና
ውሕስነት ዶብ ንምርግጋጽን ቁጠባተ ሃገርን ምሕያልን ዘኣተዎ መጽበዓ ዓብዪ መሰረት ወፍሪ ትራምፕ ነይሩ ሚልዮናት ኣብ ስጋት ዝወደቕሉ እውን ነይሩ ገና ህፃናት ከለዉ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣተዉ ቈልዑ ይረኽብዎ ዝነበሩ ግዜያዊ ናይ ሕጊ ሓለዋ ምስ ምብቅዑን ምስ ምእጋድ ጉዕዞ ኣብዝሓ ሞስሊም ካብ ዝነብሩለን ሃገራትን ዝተፈላለዩ ዓሌት ካብ ዝነብሩለን ኒውዮርክ ዝኣመሰላ ከተማታት ናይ ተቃውሞ ድምፂ ተሰሚዖም ማይክል ሳንሜል ሓደ ካብኦም እዩ
This is about Trump consolidating power through fear. It has nothing to do with making it.
Trump ንፍርሕ ተበሊጹ ንስልጣን እዩ ዘጠናኽር ዘሎ እምበር ጸጥታና ውሑስን ምግባር ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምንባር ተስፋ ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣልን ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ቤት ፍርዲ ሞገት ናይ ትራምፕ እገዳ ጉዕዞ 8 ሃገራት ግብራዊ ኮይኑ ኣሎ 6ን ኣመንቲ ምስልምና ብኣብዝሓ ዝነብሩለን ሃገራት እየን ስድራ መሰረት ዝገበረ ናይ ሓረግ ኢሚግሬሽን ቸን ኢሚግሬሽን ቀጻሊ ዒላማ ክኸውን እዩ ኣብ ቀረባ ኣብ ኒውዮርክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምብ ንናይ ዋይት ሃውስ መርገጺ ኣሓይርዎ ኣሎ ታይምስ ስኩዌር ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ፍሉጥ ኣደባባይ ኒውዮርክ መጥቃዕቲ ዝፈተነ ኣካኢድ ኡላ ካብ ባንግላዴሽ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመጸ ኤፍ 4 ተባሂሉ ብዝፍለጥ ንኣባልነት ስድራ ዝውሃብ ቪዛ እዩ قبلت وايت هاوس سارا هاكبي ساندرز
President's policy has called for an end to chain migration and if that had been in place
ናይ ፕሬዚዳንት ፖሊሲ ናይ ሓረግ ኢሚግሬሽን ከብቅዕ ክጽውዕ ጸኒሑ ንሱ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እንተዝኸውን እዚ ሰብ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይማኣተወን ነይሩ እየን ዝበላ ካብ 1965 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ስድራ መሰረት ዝገበረ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ፖይንት ሲስተም ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ሙያ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ክትካ እዩ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ብፍርቂ ክንክ እዩ ተረባሕቲ ግዜያዊ ሓለዋ ዝነበሩ ስደተኛታት ሃይቲ ሱዳንን ኒካራጓን ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ክኾኑ እዮም ቈልዑ ኮይኖም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣተዉ ኣስታት 800,000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ይግበረሎም ዝነበረ ሓለዋ ከም ዘምቅዕ ትራምፕ ኣብ መስከረም ወሲኖም ኮንግረስ ቅድሚ መያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደ ነገር ክገብር ኣለዎ ብዙሓት በቲ ስጉምቲ ሰጊኦም ካልኦት ድማ ቃልሶም ኣሓይሎም ኣለዉ ተረባሒ እቲ ፕሮግራምን በዓል ሙያ ሕግን ዝኾኑ ቄሳር ቨርጋስ ከምዚ ይብሉ
For me, you know, as a lawyer, I'm going to defend my community in court, in the law, but also I'm going to defend my community here.
ንዓይ ከም መጠን በዓል ሞያ ሕጊ ንማሕበረሰበይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክመጐተሉ እየ መዓስ ንሱ ጥራሕ ኣብ ጐደናታት እውን ወፄ ንማሕበረሰበይ ክከላኸል እየ ድምፅና ክነሕይል ኢና
ከም ኒውዮርክ ዝኣመሰላ ንስደተኛታት ፍሉይ ሓለዋ ዝህባ ከተማታት ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራል ዝገብርኦ ምትሕባር ድሩት ገይረን ኣለዋ ጸጋታትና ከባብያዊ ገበናት ንምክልኻል እምበር ማሕበረሰባት ንምፍልላይን ንምብትታንን ኣይክነውዕሎን ብዝብል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክነሓልፍ ኢና ጋሻና መን ከም ዝኾነ ብድምፁ ፈሊጥኩምዎ ኣለኹም 80 ዓመት ዕድመ ዝገበረ በረኸት መንግስቲ ኣብ ረሃባ ዝብል ሓድሽ ናይ ክብሪ መፀውዒ ሒዙ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዑደት ክገብር ድሕሪ ቆቕናይ ኣብዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ንክብሩ ብዝተዳለወ ሰፊሕ ምድላው ዑደቱ ዛዚሙ ኣሎ 65 ዓመታት ኣብ ስነ ጥበብ ዘሕለፈ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ዝብል ናይ ክብሪ መፀውዒ ዝተዋሃቦ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተረኺቡ ብዛዕባ ነዊሕ ተመክርኡን ውልቀ ርእቶታቱን ምስተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዋግዕሎ ናብ ሓልፈኩም
ኣጋጣሚ ኢና ተራኺብና ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ እንታይ ና ርኢና ሓድሽ ክብሪ ንዓኻ ዝግባእ ክብሪ ረሃባ ዝብል ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ዝብል ሸም ጠሚካ ከም ዝመፃኻ ብመሰረት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛእታት ኣሜሪካ በዓል ግበር ከም ዝነበረ ኣብቲ መንጎ ካልእ እውን ናይ ዶክተሬት ናይ ክብሪ ማዕርግ ከም ዝረከብካ ዝፈልጥ ዘለኹ ሞ ክቕሩ ብዛዕባ እዚ
ሕራይ ፅቡቅ እዚ ዳርጋ ኣይተለምደን ኣብ ዓድና ብርግፅ ህዝቢ ነቶም ወናማት ተኣብዕ እዩ ይሽልም እዩ ቅፅል ሽሙ ንህብ እዩ እዚኣ ግን ፍልይ ዘብላ ነገር ካብ ምራሕ ሃገር ኤርትራ ዝመፀት ናይ ክብሪ ሽመት ስለ ዝኾነት ክብድ ኢልሃኒ ግን ንክብሪ ናይ ፕሬዚዳንት ከዓ ክቕበላ ቅኑዕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ 80 ዓመት ዕድመይ ክኸውን ከሎ ናይ ክነጥበባት ዕድመይ ከዓ ካብ 45 ዓመት ከሎ ከየ ጀሚር ሻምብቆ ዕንዱር ብምውቃዕ ኣብ 14 15 ዓመት ግን ነቶም መሳተ የሳዕስዖም ነረ ብክራር ብዕንዱር
65 ዓመት ኣብ ባህላዊ ፀወታታት ኣብ ዝረበና ርሑስ ልደት ርሑስ 80 ዓመት ዓብዪ ፀጋ እዩ መቸም ክጅምሮ ከለካ ሲ እንታይ ሰሚዐ ዓብ ሓወኻ ኣቶ ኣስመሮም መንግስቲ ኣብ እዛ ክራር ክትገድፋ ብዙሕ ይደፍአካ ነይሩ እሞ ገለ ቃልኣት ዩካስ እስኪ ከመይ ኣመላእ ኣላ
ሓወይ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሎም ስድራይ ዋላ ኣቦይ ኣቦ ሓጎይ ክንደይ ክራር ይሰብሩለይ ነይሮም ዕንዱር ማለት ሻምቡቃ ሰብሩለይ ነው በረኻ ድርቢዎ ሓወንድድዎ ነቲ ክራር ፀሪበን ስራሕኩ ሕጂ ብዙሕ እዮም ፅዒሮም ካብኡ ከልግስ ግን መወዳእታስ ርዒሞሞ ማለት እዩ ብምንታይ ኣብ 1967 ገለ ኣብ ሴኔጋል ዳካር ዝተባሃለ ኣብቲ ግዜ እቲ ሴዳር ሲንገር ዝበሃል ፕሬዚዳንት ነይሩ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ተዓዲሞም ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ተመራሪፅና ከድና ነርና ኣብኡ ድማ ካብ ፕሬዚዳንት ሴዳር ሲንጎር ብቑዕ ባህላዊ ድምፃዊ ኣፍሪካዊ ባህርያት ዘለዎ ድምፂ ሰሚዕና ዝብል ብኢዱ ተፈረመን ዲፕሎም ሂቡኒ ነይሩ መቕሽሽ ሰሊ ዝያዳ ተቐቢልና ክልኢዱ ተሓጉስ ተባሂልና ኣነ ድማ ኣብ ዝማደይ ከይደ ኣብኡ መርዓ ፀንሐኒ ኣጋጣሚ እዚ ድማ እዚኣቶም ኣብ ልብና ኣርማ ናይ ባንዴራ ባህላውያን ዝብል ስለ ዝነበረና ካብኦም 2-3 ምሳይ ከይዶም ነይሮም እቲ ህዝቢ ኩሉ ተሲኡ ሰበ ስልጣን መፂኦምና ኢሎም ድሓር ቀሪቦም ምስ ረኣየን በረኸት ኮይነ እቲ ወሎም ሓቦም ኮይነ ማለት እዩ ኣብ በዓል ደጊያት መብራህቱ ነይሮም ኩላቶም ዓበይቲ ዓዲ ነይሮም እዚ ንፀርፎ ዝነበርና ዝሉግ ንብሎ ዝነበርና ሲ ንህልኮ ምስጃንሆይ ከዓ እናተይ ስእሊ ነይሩ ተሳታፊ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ካብ ሎም መዓልቲ መርቕዎ ኢሎም ነቶም እንዳባኡ ዝነበሩ ሓላለ በረኸት ግበረልካ ኢሎም መሪቆም እኒኦም ሓ ቦታተይ ሕጂ ካብቲ ፅዩፍ ዝነበረ ኣፀዋውዓን ኣረኣያን ኣብ ኪኒ ጥበባዊ ተቐይረ ሞራለዩ ፅቡቅ ኮይኑ ቀፂለ ማለት እዩ
ሕጂ ናብቲ ባህሊ ክንኣቱ መቸም ሳኸም ኣቦ ሃገራዊ ባህሊ መጠን እቲ መጀመርታ ዝነበረካ ሕጂ ክትሓስቦ ከለካ ተመሊስካ ኣብ ከመይ ኣብፅሐዮ እንታይ ኣበርኪተ ኣበርክቶይ ማዕርክ እንደ እዩ ትብል
ዝበለ ብእውነት ሰልጠኒ ነይሩ ክቐንዓኒ ነይሩ ሰዓቢ ናብዛሕኩ ከይደ ኣድናቒድ ናብዛሕኩ ከይደ እዚ ሓጊዙኒ እዩ ህዝቢ ሓይሊ እዩ ኤነርጂ እዩ እድርኸካ እዩ ከም ባትሪ ክደክም ከለካ ኣጆኻ እናበለ የተባብዒ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ተመርኪሶ ከዓ ኣነ እውን ኣይበኸርኩን ለይትን መዓልትን እየ ዝፅሐፍ ነረ ኣብ ዓመት ካብ 10 ላዕሊ ዝይም ነረ ቃልሕ ነረ ስጋ ሕጂ ካብ ምድራስ ኣይበኸርኩን ግን እቲ ኣነ ዝበፃሕክዎ መፅናዕቲ ከዓ 400, 500, 600, 700 ዝዕድሚኦም ዜማታት ከዓ ዝኣንቁልሕ ኢሉ ዝሪኦም ዘስተብህለሎም ካብዚ ግጥሚ ንገጥሞ ዘለና ሕጂ ካብኡ ዝሓየረ ቋንቋ እቲ ቋንቋ ሰፊሕን ዓብን ከም ዝነበረ ዝሕብር ብዙሕ ክነጥበባዊ ሞያታት ስራሓት ኣሰሩ ዳኣ እምበር ብምሉእ ተደምሲሲ እዩ ዘሎ
ቀዲ ነገርቲ ዘበርከትካየ እንዲ ንዓኻ ሪኦም ነቲ ባህሊ ብመጠኑ ኢዶም ክሕውሱ ዝፈረዩ ኣማየት እዮም ማሽሓተ ዘይኮኑ ንበሎም ብዓብኡ እቲ ንስኻ ኢትካ ዘንበርካሉ ኣብ ደረጃ ዝምፅሑ እውን ሓደ ዓብዪ ክብሪ ንዓኻ ትገጥም ከዓ
እቲ ሙያስ ሙያናተይ ምዃኑ መጀመርታ ይኣምኖለየ ብወኒ ብስምዒት እየ ዝሰርሖ ድሓር ድማ ኣብ ውሽጢካ ይቅድም ኩሉ ኣብ እምሮካ እዩ ዕንክሊል ዝብል ፈንቂል ወፅእ ባህርያዊ ነገራት ገልፅ ተኣትዩ ካብቲ ውቅያኖስ ኣእምሮና ሓንሳብ ሓንሳብ ዘንጊዑሲ ኣብ ሃዋህ ከይድ እቲ ኣእምሮ ስለዚ ኣብኡ ክትበፅሕ ከለካ እቲ ሓያል ስምዒት መፅ እሞ ኣደናቂ ዝኾነ ነገር ምህዝ ኢኻ ኣብ ሓሳብ ምስ ፀሓልካ ሕጂ እዚ ኢታት ኣነ ከይተፈለጠ ንከሎ ሲ 5-6-7 ሰዓት ካብቲ መንበር ከይተንቀሳቀሱ ክፅሕፍ ሓር ግን ምስ ርኦ ከዓ ገርምኒ መን ፅሒፍዎ እዚ ኣነ ድ መን ይፅሒፍዎ
ኢስዳናገርነብስኻ ምክባር ምድናቕ ኣገዳሲ እዩ ንቐፃሊ ንክሰርሓሉ ሉ ግዜ ዝረአካዮ ነገር
ዘያማ እየ ገጣሚ እየ ደራፋይ ከዓ እየ ኣዋሃዲ ከዓ እዚኣቶም ከዓ ምስቲ ጉዕዞ እናዓበይ ኸይዶም
ብዘካ እቲ ብሙዚቃኻ ብስነጥበብካ ትምህሮ ትምህርቲ ብዓብዩ ኣለን ድዩ ተመሓላልፎ ግን ብቓልካ ጠጠው ኢልካ ወይ ዝኾነ መድረኽ ክንዑ ኢልካ ኣዳሊኻ ሲ ከም ባህሊ ተባህሊ ምናትካስ ክቕፅል ከም ዘለዎ ስኻ ነባሪ ኮንካ
ኣብነባ
ሕጂ ተደረፍኻ ነባሪ እዩ እዮም ግን ከም መደብከ ዮም ትመክር ዶ ንሰባት ተመሓልፎ ብቃላት ትነግሮም ዶ
እመክር እየ እምዕል እየ ተውህቦ ዘለዎም መንእስያት ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ኣብኡ ብቲ ሞያት ክኣት ዘተባብዖም ኣብ ኤርትራሲ ብዙሓት ምዕባሌታት ክመፁ ከሉ ብባሕሪ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብምህላው ኤርትራ ብዙሓት ቅርስታት ዝርከብዎ እንዲኦም ሓደ ካብኡ ከዓ ዛምደናይ ምስ ዓለም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክራር ዝውትልትያ ካብ ቀደም ሒዛ ጭረዋጣ እውን ኣላ ዕንድል እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ካብ ጎረቤት ናብ ጎረቤት ዝወራረስ ባህላዊን ዘበናዊ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎም ዜማታት ናይ ጥንቲ ናይ ፍቅሪ ይኹኑ ከም በዓል ውባ ከም በዓል ማመት ዝኣመሰሉ ግጥምታት ኣማይቲ ዓመታት ዝገበሩ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ሕጂ ንቁንጅና ዝገልፁ ንፍቅሪ ፍቅሪ ከዓ ሂወት እንድዩ ፍቅሪ ከዓ ዝገልፁ ከምኡውን ጅግንነትኒ መሃዝነትኒ ተባዕድነትኒ ካልእ ካልእ ናይ ደቂ ሰብ መግለፅታት ንኪነ ጥበብ ዝገልፁ መፅሓፍቲ ናይ ቀደም ሓደ ሓደ ይርከቡ እንዲኦም እዚኦም ከዓ ኣኪበየን ብቤ ኣሎ
በረኸት ወለዶ ካ ይፈልጥ እዩ ወላ ታሪክ ይፈልጥ እዩ ደርፊ ጥራይ ኮነ እንካ ኢሎም
ኣብዚ እውን ኣትየ ብሓንሳ እዮም ታሪክ ናይ ወለዶን ኪነ ጥበባት ባህላዊ ኪነ ጥበባትን ብሓንሳ እዮም ዝጓዓዝ ፈላለካ ክትርኢ ትኽእል ኒኻ ከዓም ለምንዶ ሓሶት ዝኮይኑ ዘይግህዶ ላምካንታ ሽማ ደርዓሚት ሴፍካንታ ሽማ ጨራሚት ኣብ ከብዲ ዘሎ ሓሞቴ ኣብ ልቢ ዘሎ ድፍረተ ኣብ ዓይኒ ዘሎ ጥመተ ኣብ ሴፉ ዘሎ ስሕለተ ነቲ ጅግንነት ናይ ቀደም ክገልፁ ከለዉ ኣብ ፍቅሪ ከዓ ውባሲ ከም ፀሓይ ዕራርቦ ገረም ዘርፉላ ፀሓይ ዕራርቦ ተናፋቂት ተጠማቲት ሰሓቢት እያ ወርቃዊ ትመስል ሕብርታት ብምሉኡ እቶም ዘለዎ ሕብርታት እያ ተለብስታ ፀሓይ እና ጎደለ ብርሃና ከዓ ከይ ተዳፋንቀካ ፀሓይ ዕራርቦ ውባ 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 ደመት ደመት ማለት ወዛም ማለት እዩ ሰሓቢ ድማ ውባ ደመት ውባ ደመት ፀሓይ ዕራርቦ ዘይትጥመት ቅጭም ቋሪ ክዳን በዓል ዓመት ውባ ሓፍተይ ሰድዮ ትዋልታይ ምስ ኩናተይ ሰድዮ ድርብ መቐነተይ እስኺ ክትሞት ንዓይሞተይ ክትሓምስ ንዓይሞተይ ኢልዋ ውባ ጓሎቦይ መሰላ ጨጉሪ ዓይና ዝመስል ቀፀላ እቶም ቃላሲ ሕጂ ዘየለዎ እዮም እንተ መዛዘንካም ከዓ ካብዚ ናይ ሕጂ ዝሕይሉ ኣብ ሃገር ሰብ ምዕባየካ ጠቂሙኒ እቲ ኦሪጂናዊ ኢካ ትረኽቦ
ደርፍታትካ ሕጂ ቀጥታ ውድዩ ጎይስ ቁሩብ እውን ከምዚ ስምዐን ወርቅን ዝበሃል እዚ ኣብ ዘለካዮ መንግስቲ ናይ ቀደም ይኹን ናይ ሕጂ ይኹን ንህዝቢ ምኽሪ ይኹን ንመንግስቲ እውን ምኽሪ ይኹን ብጀካ ብምውጋሲ ከም ምኽሪ ኢልካ ኸ ተሓስቦ ኣሎ ዶ ኣብ ደርፍታትካ ወይ ኩሉ ግዜ
ዋ እሱኣቲ ቀንዲ ስራሕና እዩ ብክልተ ዓይነት ብሰለስተ ዓይነት ዝንበብ ግጥሚ ከዓ ትገጥሚ ኢኻ መብዛሕትኡ ምስ ፖለቲካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብቲ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ከይድታት ብመሰረቱ ቅድሚ እዚ ካድራት ሰልጦን ካድራት ቅድሚ መምፅኦም ንሕና ና ካድራት ነርና ደረፍቲ ንዓና እዩ ዝሰምዕ ነይሩ ህዝቢ መንእሰይ ንደርፍ ደርፍታትና ሰማዕ ኣብናሻሂ ገለመለ ዘር ፈጫው ኢሉ ከዓ ንበረኹ ከይድ ማለት እዩ
ስለዚ ሕጂ እውን ሕጂ እውን ሰምዓኩም ዶ ከም ዓይነት ትፈታት ዶ ናይ ቀደም ጥራይ
ኮይኑ ምስ ተዛማዱ እንዲካ ትኸይድ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ መድረኽ ሓድሽ መድረክ ንኣቲ ከለና ከዓ ኣብቲ ሓድሽ መድረኽ ምስኡ ንጓዓዝ ማለት እዩ
ናብ ስድራኻ ክምለስ ኣብ ምዝዛም ገፅና ኢና መጀመርታ ሓንተ ወይ ዛዕባካ ስኻ ክምህላብካ ሕጂ ብሂወ ደጊርካኒ ሓንቲ ደጊርካኒ ገብርኤል
ገብርኤል ሓፍተይ
ገብርኤል ሓፍተይ ካልኦት ከለዉካ ዶ
ወለውኒ ማህደር ኣሎ ተስፋ ልደት ኣሎ ገነት ኣላ ምሕረት ኣላ እዚኣቶም ኣለዉ
ወላሂ ከስካውና የባሃ ወሲትካ ብዛሃ ደቀ ከብዘለው ሃያ
ወላሂ
ሻዓተኒ እንጂ ሰማዕቲ እስክንዴ ደቀ ሁሉ ወኾኑ በረከ ይብሉ ሁሉ
ደቀ ዳት ሻዓተ መጀመርታ ኤሪትራ ይሽማ ምናሳ ዲና ይሽማ ምናስ ዲና ሚሌና ምናስ ሚሌና ሳምሶን ምናስ ሳምሶን ማርስ ምናሳ ክብረወሰን ምናስ ክብረወሰን ሙሴ አመዳ ተወልዱ ከአ ሰልፊ ጀብሃ ይባሃል
እሞ ረሃባ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ እዛ ባህር ዳ ንመና ረክብካ እያ ሕጂ
ኣብዚኣ በዓል መወዳእታ እንድዮም ገይሮም ለይ ኩሎም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ብምትሕብባር ኣብ ኩሉ ፀጉራም ዝኾነ በዓልዮም ገይሮም ለይ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሓደ ዓብ ኣዳራሽ ተቐማጦ ዲሲን ከባቢኣን ፀምቢሎም ነቲ በዓል ማለት እዩ ተዛዚሙ ኣብዚ ብዙሕ ውድላዋት እዮም ገይሮም እቶም ወናማት ኤርትራ ንበዓል ኣነ ዝተክኡ ሕጂ እውን እቲ ሞያ ዝቕፅልዎ ዘለዉ ከባቢ ሓምሳ ዝኾኑ ተጠራኒፎም ከም ማሕበር ነዚ በዓል እዚ ኣዳልዮም ህዝቢ ድማ ካብ ርሑቕ ቀረባ መፅኡ ተሳቲፍዎ ኣብዚ በዓል እዚ ነታ ረሃባ ትብል ናይ ፕረዚደንት እስያስ ሽመት ንዓኣ ብዕልን ወግዕን ተቐቢሎማ ተወሳኺ ከዓ ናይ ዶክትሬት ናይ ክብሪ ሽልማት ከዓ ሂቦምኒ ኣነ ኣይ ሓልሞን እየ እዚ ኩሉ ዋላ እቲ ፕረዚደንት
ክብሪ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ሂቦም እዚ ንባዕሉ ካልኣይ ንበይኑ ፅምብል ዘድልየ እዩ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ወይ ኣብ ዓዲ ብገፊሑ ይገብርዎ ኮኑ ሞ ይቐልየልና ረሃብ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ቋልሓ መፃኻ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ንምዃኑ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ካ ትፈልጦ ከመይ ትሰምዖ ብዛዕባ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቀደም እዚ ራድዮ እዚ ብፍላጤሲ ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ከም ዝገበረ መዓስ ከም ተመሰረተ ኣይፈልጥኒ ግን ኣነ ብዘርከብ ኩሉ ግን ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ይፅበዮ ኣብዚ ንሕና ዘርከብና ኣሎ ከዓ ምሳይኳ ሕጂ ሳልሳይ ዲ ራብዓ ይኹም ትገብሩ ዘለኹም
ጥበብ ፈጡ ኢና
ብጣዕሚ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንህዝቢ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ንኣፍልጡ ኣገልግሎቱ ከዓ ከምዝናዓይ ድመስለኒ ዓለም ነና ሓደዳ ክትቀራረብ ሓደ ዓዲ ዘሎ ነተዓዲ ዓዲ ከመይ ከም ዘሎ ይፈልጥ እቲ ዜና እንታይ ትፈፂሙ እንታይ ክሓሊፉ ዘቃልሕ ስለ ዝኾነ ደቂ ሰባት ሓፈሻዊ ጠቃሚ ኣገልግሎት ዝህብ እዩ እዚ ራድዮ ንኣሜሪካ
ክብረት ይሃበልና ዕድመ ይባርኽ ገበርካይ ዋሓደን እንኳዕ ድሓን መፀኻ ወዲና ኣለና
እንኳዕ ድሓን ፀናሕኩም እታ ሓንቲ ዝበልካ ኣብዚኣ ሕጀሲ ሕፀር ኣቢለ ኣነ ንህዝቢ ኢለ ዝሰርሖ ዕውት ስለ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ሂወቲ ስጋዕ ዘላ ሕጂ ባእሲ ተባሂለ ዶክተር ተባሂለ ክኩርመ ዘይኮንኩስ ዝያዳ ከሳጉም ዝያዳ ክሰርሕ ስጋዕታ ምውላእታ እዚ ድማ መብፃዓ ኣቱ ንደገፍተይ ኣተባባዕተይ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ ክብሪ ሃበለይ ይቐኒየለይ እዚ እንዳመስገንኩ ኣብዛዓ ፅለኹ
ኣነ እውን በረኸት መንግስትብ ኣዘየ ይመስግኖ በረኸት መንግስትብ ኣብ ዝዋን እዚ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ እዩ ዘሎ በዚ ምበር ሓፈሻዊ ምድላውትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም እኒኣ ክወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ትደሩ ب
This program has come to you from the Voice of America, Washington.